Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Približne pred 100 rokmi mohli auta v Československu jazdiť v zákrutách maximálne 6 km v hodine, v meste 15 a mimo mesto 41 km v hodine. Na 3138 obyvateľov pripadalo jedno auto a vodičský preukaz malo iba 216 žien. Ešte stále to bola doba, kedy sa ženy bez manželovho súhlasu nemohli moc ozývať a v oblasti motorizmu panovala mienka, že na riadenie vozidiel nemajú prirodzenú schopnosť uplatniť sa a že to prináleží iba silným mužom. Aj napriek tomu sa však našla výnimka, ktorá všetkých presvedčila o opaku. Eliška Junková, ktorá sa v 20. rokoch preslavila ako najrýchlejšia žena sveta. Priatelila sa s Ettorem Bugattim, robila Československu skvelé meno v zahraničí a v roku 1928 dosiahla svoj najväčší úspech, keď sa stala víťazkou vo svojej kategórii na mimoriadne náročnom preteku Targa Florio na Sicílii. Poďme si spoločne pripomenúť príbeh tejto talentovanej ženy, ktorá si podmanila nielen celé Československo, ale aj svet. A ak vás toto video o Eliške Junkovej nadchne a inšpiruje vás jej životný príbeh, tak vám určite odporúčam pozrieť sa na sociálne siete a web značky Limonád a tonikov Targa Florio. Sú veľmi úzko späté s historickými pretekmi Targa Florio, s Talianskom, Sicíliou a momentálne aj s Eliškou Junkovou. Prídete si pri nich na svoje, ak ste talianofili, milujete vintage produkty s historickým nádychom, radi sa vozíte či osviežite a zaujímate sa o oblasť automobilov. No a ak by ste chceli takéto pekné tričko s Eliškou Junkovou, tak vydržte pozerať až do konca a poviem vám, čo preto musíte spraviť. Pôvodne sa nevolala ani Junková a dokonca ani Eliška, ale Alžbeta Pospíšilová. Priezvisko sa jej menilo prirodzene kvôli sobášu, ale meno Eliška si v dospelosti zmenila kvôli tomu, že všade v zahraničí ju oslovovali Elizabeth, Alice, Ellie. Narodila sa na prielome 19. a 20. storočia 16. novembra 1900. Jej otec, Kašpar Pospíšil, mal úspešné stavebné zámočníctvo v blízkosti Olomouckej železničnej stanice. Počas bežných dní u nich prebývalo aj mnoho učňov, takže vyrastala v technickom prostredí, v ktorom musela často veľmi priamo komunikovať. Dokopy mala troch súrodencov, ktorí sa dožili dospelosti. Bratov Stanislava a Vojtecha a jednu sestru Máriu. Veľmi ju ovplyvnil práve Stanislav, ktorý sa rád učil cudzie jazyky a ona vždy po ňom všetko opakovala. Memorovala slova bez toho, že by rozumela ich významu alebo by vedela, o aký jazyk ide. Vo svojej autobiografii má spomínka je Bugatti, ktorú vám tiež veľmi odporúčam a najmä ako audioknihu, spomína, že vnútorne vždy cítila, že má rovnako túlavé topánky ako aj jej otec, či brat Stanislav. Klasicky usadlý spôsob života, ktorý sa v tom čase očakával od ženy, reprezentovala skôr jej sestra a maminka. Obaja jej bratia neskôr zomreli a po Vojtovi ešte k tomu zostal aj synček Vladimír, ktorého si adoptovala a vychovala ho ako svojho. Ako dospievajúce dievča vyštudovala obchodnú školu v Olomouci, kde sa učila krasopis, tesnopis, nemčinu, obchodnú náuku, kúpecké počtárstvo a účtovníctvo. Toto štúdium ju predurčovalo stať sa bankovou úradníčkou a takmer sa to aj stalo nebyť jej manžela, ktorého vlastne spoznala presne tam, kde začala pracovať. V banke. Toto stretnutie sa jej stalo osudným pre celý jej život. Do Olomouckej pobočky Pražskej úverovej banky nastúpila v 16 rokoch ako korešpondentka a jej nadriadeným bol 22-ročný Vincenz Junek, prezývaný aj ako Čenek. Dalo by sa povedať, že si hneď padli do oka a že im vzájomne imponovali tie isté vlastnosti. Určitá tvrdohlavosť, nevzdávanie sa a túžba po neustalom zlepšovaní svojich nedostatkov a schopností. Čenek musel ísť založiť ďalšiu pobočku do Brna a keď si skladal svoj nový tím, vzal so sebou aj Elišku. V Brne pokračovala v štúdiu jazykov a aj v hre na klavír, navštevovala hudobnú školu slávneho skladateľa Leoša Janáčka, ktorý jej povedal, že na to mohy nemá, a tak začala pátrať po tom, v čom bola naozaj dobrá. Pracovne nasledovala Junka aj do Prahy, tam si dorobila skúšku z angličtiny, po nemecky už vedela perfektne a začala sa zdokonalovať aj vo francúzštine. Po vzniku Československa sa do Francúzska rozhodla aj odísť, aby sa ešte viac zlepšila a načerpala nové skúsenosti. Navyše si chcela splniť cestovateľské sny a vydať sa cez Španielsko, Gibraltar a Severnú Afriku do Ázie, Indie a na Ceylon, čiže dnešnú Sri Lanku. Veľmi ju to ako ženu dobrodružnej povahy lákalo, no napokon sa jej to nepodarilo, pretože nezískala víza a nevpustili ju do Španielska. Avšak vo Francúzsku sa zamestnala v záhradníckej firme Antips, kde mala na starosti účtovníctvo a export. Čenek na ňu nezabudol a akoby stále vyčkával, kým si Eliška splní svoje sny a bude ochotná stať sa jeho ženou. On sa medzičasom nestal iba uznávaným riaditeľom banky, ale aj vášnivým vyznavačom automobilového športu a pretekania. V Československu bolo v roku 1921 dokopy 4332 aut na 13 595 806 obyvateľov, čím bolo 51. na svete. Dosť pozadu v porovnaní s takými Spojenými štátmi americkými, kde v tom istom čase pripadalo jedno auto na 11 ľudí. Príčiny zaostávania Československa v tejto oblasti spočiatku neboli len kvôli povojnovej kríze, ale verejnosť nebola vedená k tomu, aby vozidlo vnímala ako dopravný prostriedok budúcnosti. Politika a verejná mienka v autách videli len akýsi prepich. Tak namiesto podpory motoristov prišla nevraživá kampaň. Auto zadefinovali ako prepichový predmet, zaviedli naň 12% daň z luxusu, motoristov trestali rôznymi poplatkami za mostné, dlážobné, dávali im najrôznejšie miestne prirážky, pre zlepšovanie ciest sa takmer nič nerobilo a do toho všetkého bolo voči automobilistom veľmi nepriateľsky naladené vidiecke obyvateľstvo, čo vyúsťovalo do pravidelného ničenia pneumatik a karosérií. Toto všetko ľudí skôr odrádzalo od toho kupovať si autá alebo dokonca robiť vodičské skúšky. Elišku však nie. Vodičský list si spravila počas návštevy Prahy v roku 1921 a Čeňkovi o tom nič nepovedala. V tom čase malo vodičak iba 216 žien a o rok na to bola v časopise Auto prvýkrát publikovaná fotografia ženy ako šoférky. Keď to prezradila Čeňkovi, tak namiesto mačistických posmeškov jej iniciatívu uvítal a spravili si z toho spoločné hobby. Dohodli sa, že spoločne navštívia parížsky autosalón, kde sa im obom veľmi zapáčili modely aut Bugatti. Zosobášili sa v roku 1922, Eliška si pri tejto príležitosti zmenila aj meno, aj priezvisko, no a automobilom v tom čase už prepadla úplne rovnako ako aj jej manžel a stále viac sa venovala šoférovaniu a doprevádzala ho. Dokonca aj svadobnú cestu strávili prípravami na preteky Karlove Vary Mariánske Lázne. Šenek počas príprav zničil svoj Mercedes a tak si konečne dopriali vysnívaný model Bugatti T30 priamo od Ettoreho Bugatti na ďalšom autosalone a dali ho prerobiť na pretekársky. Eliška auto vo svojej autobiografii nenazýva inak ako Bugárna, Bugatka či Babuška. A často ju svojimi opismi antropomorfizovala, takže aj to je malinký dôkaz toho, ako veľmi mala toto auto s manželom rada. Pred jedným pretekom dokonca popisovala, ako Čeňka pri natáčaní Bugárna kopla do bolavej ruky a keďže nechcel s pretekov odstúpiť, Eliška namiesto neho ako spolujazdkyňa po celú dobu radila rýchlosti. Dokopy 2 roky Čeňka sprevádzala ako mechanik-navigátor. Samozrejme, auta boli v tom čase veľmi drahá záležitosť a mohli si ich dovoliť iba ľudia z vyšších spoločenských vrstiev. O Junkovcoch sa vedelo, že mali veľkostatok v Novom Bydžove pri Humburkách a manželia z neho mali okolo 1 000 000 korún ročne a všetko dávali na pretekanie. Medzi rokmi 1922 až 1928 od Bugattiho kúpili až 8 vozidiel a boli jeho najlepšími zákazníkmi. Boli až takí dobrí priatelia, že keď Bugatti mu do Molsheimu odniesli opotrebované vozidlá, ktoré sa mali meniť za nový typ, tak im naň automaticky premiestnil to isté sériové číslo, aby neplatili clo. Takéto službičky sa robili pre skutočne lojálnych zákazníkov alebo dobrých priateľov. Bugatti mal Elišku veľmi rád a obdivoval ju. Totižto pri druhej ceste do Molsheimu v pretekárskom vozidle sama odšoferovala 650 km za deň. bez mechanika. Vzhľadom na stav ciest v 20. rokoch to bol mimoriadny výkon. Je potrebné si uvedomiť, že každú chvíľu ste mohli mať defekty. Neexistoval posilňovač riadenia ani brzd, rýchlosti sa radili vonku na karosérii takým silným trhnutím. Pričom nielenže ste museli mať naozaj dobrý sluch, aby ste počuli motor a trafili požadovaný stupeň, ale bolo to aj fyzicky náročné na svaly. Eliška mala ledva 150 cm a 50 kg. Vie sa o nej, že pri šoferovaní dokonca používala vankúše a dosky, aby dosiahla na pedále. V tom čase ešte nepretekala a o to viac bol Ettore Bugatti prekvapený jej odvahou. Pozvali ju dokonca aj k sebe domov, aby hovorila o svojej ceste celej jeho rodine. Získala si ho perfektnou znalosťou francúzštiny, priamočiarosťou, tým, že rozumela autám a sama sa nebala povedať, čo si o autách myslí. Pre Bugattiho to musel byť tak trochu kultúrny šok, pretože on bol taký patriarchálny typ a zapôsobilo to na ňo a zostal Eliškou naozaj okúzlený. Sám dokonca poslal Čeňkovi dopis, v ktorom Elišku spomínal, že jej má Čeňek odkázať, že už je pripravená na to pretekať profesionálne. Čeňek ju v tom napokon podporil taktiež a tak sa Eliška v roku 1924 začala pripravovať na svoje prvé preteky Plzeň-Lochotín-Třemošná. Pre divákov a ostatných závodníkov to bola čistá exotika vidieť ženu na štarte. Eliška však suverenne vyhrala nad všetkými mužmi, skončila prvá v kategórii cestovné vozidla a išla prvýkrát rýchlosťou 142 km za hodinu. Bola to senzácia a všetkým odborníkom bolo jasné, že má mimoriadny talent. V ďalšom roku sa pretekársky manželský pár stal absolútne dominantným a dosahoval úspechy v takmer všetkých závodoch. Eliška rok na to prevzala po Čeňkovi výkonnejšie Bugatti T35 a na preteku z Braslav-Jilovište dosiahla najrychlejší čas, dokonca porazila svojho učiteľa a manžela v jednom, ktorý išiel na výkonnejšom stroji. V tom istom roku prišla druhá do cieľa vo svojej kategórii v mimoriadne náročnom švajčiarskom Klausenpasse a to bol pre ňu prvý zahraničný pretek. Stala sa automobilovým idolom a po cenu si prišla aj do Nemecka, kde vo svojej výkonnostnej kategórii na žltočiernej Bugatke vyhrala veľkú cenu Nemecka na okruhu Nürburgring. Usporiadateľov totálne zaskočila a keďže nemali v tom čase noty československej hymny, tak jej zahrali Proč bychom sme se netešili z opery Prodaná neviesta. Eliške sa začalo hovoriť aj kráľovna volantu. A tak bolo na čase, aby sa zúčastnila aj toho najťažšieho závodu v Európe. Targa Florio. Podporili ju v tom aj mnohí skúsení vodiči a odborníci na čele s Bugatti. Sicílsky okruh pri Palerme vznikol vďaka Vincenzovi Floriovi, úspešnom automobilovom nadšencovi. Florio sa v roku 1905 stretol v Paríži s vydavateľom športového denníka L'Auto. Ten mu v rozhovore položil otázku, prečo neusporiada vlastné preteky doma na Sicílii. A Florio, prekvapený absurdnou otázkou, mu odpovedal, že no preto, lebo tam nemajú cesty. Tento námet, hornatý sicílsky terén bez modernej siete komunikácií, však paradoxne zabral. A v roku 1906 odštartoval prvý závod o zlatý Floriov štít, ktorý svojou náročnosťou preveril iba tých najskúsenejších pretekárov. Závod smrti, ako sa mu hovorilo, mal 5 okruhov. Každý z nich mal 108 km, prevýšenie bolo 2x900 m a na kľskej šotolínovej trati bolo až 1500 zákrut. Celá trať bola lemovaná pamätníkmi, na ktorých došlo k rôznym haváriám. Časový limit na dokončenie bolo 9 hodín a pretekári tade jazdili 200. Bolo úplne bežné, že pretek ani nedokončili a preto sa odovzdávali ceny aj za jednotlivé najrýchlejšie kolá. Eliška sa tohto preteku zúčastnila dvakrát. V roku 1927 sa dlho držala na druhom mieste, no napokon nedokončila, pretože sa jej zadrelo riadenie auta. Ale pri nasledujúcom ročníku, v roku 1928, zožala úspech. Nakreslila si podrobnú mapku celej trate, pri tréningoch najazdila 4000 km a vyzeralo to, že celý závod vyhrá. No, v poslednom kole sa stretla s technickými problémami. Dostala dva defekty a skončila piata. Čo bol však úžasný výsledok. Do cieľa prišla dokonca 5 minút po víťazovi a šiesty v poradí prišiel až pol hodinu po nej. Získala cenu za najlepší amatérsky výkon za najrýchlejšie druhé kolo. Keď sa vrátila do Československa v Prahe, ju čakali davy fanúšikov s ováciami, no táto radosť však pre ňu trvala bohužiaľ veľmi krátko. Dva mesiace potom išla na Nürburgring podporiť svojho manžela Čeňka ako diváčka, a ten na zmeknutom asfalte dostal šmik, narazil hlavou do skaly a na mieste zomrel. Prilba, ktorú mal dlho objednanú z Paríža, mu do tohto preteku bohužiaľ nestihla prísť. A pretekanie prestalo mať pre ňu zmysel. A ako sama povedala, jej cieľom bolo robiť radosť svojmu manželovi. Jej pretekárska 5-ročnica tak skončila navždy. Ettore Bugatti sa jej však snažil pomôcť a preto ju vyslal na reklamnú cestu na vysnívaný Ceylon, aby tam zistila možnosti exportu pre automobily Bugatti. Eliška ďalej zostala členkou Československého automobilového klubu a pomáhala so zakladaním Masarykovho okruhu pri Brne. Od 30. rokov začala pracovať pre Baťové továrne, kde viedla predaj ich pneumatík vo veľkom. Počas protektorátu vstúpila do ilegálneho odboja a poskytovala členom Československého vojenského velenia svoj byt ako pozorovacie stanovisko. Pri zlučovaní znárodnených gumární Baťa, Rubena a Matador vymyslela názov Barum pre značku pneumatík a tomuto priemyselnému odvetviu zostala verná až do dôchodku. Sice od roku 1956 už iba na ministerstve chemického priemyslu. Po druhej svetovej vojne sa opäť vydala za novinára Ladislava Kása a sama písala motoristické články a viedla ženský automotoklub. Vďaka svojim jazykovým schopnostiam a osobnostným predpokladom rozvíjala kontakty aj v rámci medzinárodných motoristických federácií. Ešte v roku 1991 odišla názraz priaznivcov značky Bugatti do Spojených štátov a rok pred svojou smrťou stihla založiť vlastný nadačný fond, ktorého cieľom bola popularizácia histórie motorizmu. Zomrela 5. januára 1994 a v roku 2019 získala in memoriam medailu prezidenta za zásluhy a nedávno bola uvedená do sieni slávy Medzinárodnej federácie historických vozidiel FIVA. Poznajú ju nadšenci automobilovej histórie v Indii, v Spojených štátoch amerických, vo Francúzsku a aj v Taliansku. A aj napriek tomu, že roky plynú a fotografie blednú, je pekné si historické osobnosti a vzory, ktoré by nás mohli inšpirovať, pripomenúť. Na Elišku si môžete aj symbolicky pripiť drinkom víťazov Targa Florio a ak chcete takéto tričko s Eliškinou podobizňou, zapojte sa do súťaže na sociálnych sieťach Targa Florio. K výhre vám možno pomôžu aj vedomosti z tohto videa. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.